Årets OD-dag finner sted 1. november. Pengene i år går til palestinsk ungdom. Dette har fått organisasjonen Med Israel for fred til å reagere. Debatten får du høre straks.
Kvinner født etter 1991 som ikke har tatt HPV-vaksinen må starte vaksineprogrammet før nyttår for å få den gratis. Senere får du høre hvorfor denne vaksinen er viktig å ta. SHoT-undersøkelsen viser også at andelen studenter med alvorlige psykiske plager har økt. Hvorfor er det slik, og hva må gjøres? Vi skal høre med sammen om hva de tenker.
Du hører på Nyhetsuka på Studentradioen i Bergen. Mitt navn er Petter Haug Cornelissen, og med meg i studiet i dag har jeg Linus Andreas Nordhagen.
Du hører på Nyhetsuka på Studentradioen i Bergen.
Operasjon Dagsverk, eller mer kjent som OD-dagen, blir arrangert 1. november i år. Skoleelevene landet rundt donerer en dagslønn til en organisasjon som støtter ungdom i andre deler av verden. I år er det KFK, KFM, Global som får pengene. De skal gå til palestinsk ungdom for at de skal få en bedre fremtid. Men organisasjonen Med Israel for fred mener at pengene går til en organisasjon som fører en anti-israelsk politikk og oppfordrer til boykott av OD-dagen. Med oss for å ta debatten har vi Frida Gjøreholmen Andresen, leder av OD, og Konrad Myland, leder av Med Israel for fred. Velkommen!
Tusen takk.
Vi kan starte med deg, Andresen. Kan du fortelle om hva OD-pengene i år går til?
Ja, årets prosjekt jobber med å støtte palestinsk ungdom for en bedre fremtid. Og dette gjør vi nettopp gjennom traumebehandling for palestinsk ungdom som har vært i fengsel, slik at de kan komme tilbake til skolen eller ut i arbeid. Vi jobber med at jenter og gutter skal få de samme mulighetene i det palestinske samfunnet. Og at ungdom får kunnskap om sine rettigheter og verktøy til å påvirke samfunnet.
Ja, Myrland. Hvorfor er årets OD-dag problematisk?
Det er mange grunner. Det første er jo at alle mottakerne, både den norske KFK, KFM Global og deres palestinske partnere, alle går inn for bred økonomisk boykott av Israel. De støtter alle ekstreme politiske krav som vil innebære at verdens eneste jødiske stat blir borte og erstattet av arabisk stat nummer 23 og muslimsk stat nummer 58. Og det er ekstremt problematisk at krefter i det palestinske samfunnet som har en slik agenda blir styrket. Altså det svekker jo de kreftene i det palestinske samfunnet som ønsker en løsning der man lever side om side i fred med israelerne. Og så har man også sett at man legger opp til en kampanje med masse foredrag på norske skoler, som vanlig i forkant av Operasjon Dagsverk Internasjonal Uke. Og der er det jo grunn til å tro at det blir en veldig ensidig informasjon, både utifra det som vi har sett, både skriftlig materiale og filmmateriale som Operasjon Dagsverk bruker. Derfor får det også en negativ effekt i Norge, at det skapes mer falske inntrykk av Israel enn det som allerede er i Norge.
Andresen, hva tenker du om det Myland sier her?
For det første så er det viktig å huske på at dette er en kampanje og et prosjekt som vil foregå i Palestina. Selvfølgelig må vi snakke om Israel når man snakker om Palestina. Men man kan ikke legge hele fokuset over på Israel. Derfor er det mange som opplever at vi har en ensidig fremstilling på konflikten. Det har og er ikke vårt syn på det. Vi har hele tiden ønsket å fremstille dette på en nyansert måte, slik at ungdom i Norge kan ta et selvstendig valg om de ønsker å delta på OD eller ikke. Og dette skal være et prosjekt som alle kan stille seg bak. Det handler om ungdom. Det handler om å gi ungdom verktøy til å påvirke egne liv på en fredelig, ikke-voldelig måte, og det burde alle kunne stille seg bak.
Men forstår du kritikken til Myrland?
Vi samarbeider med en organisasjon som har et boykottstandpunkt. Det stemmer. Det har vi aldri lagt skjul på. Vi samarbeider alltid med nye organisasjoner. I fjor samarbeider vi med Naturvernforbundet, hvor de har en tydelig politikk på at de synes olje i Norge er et problem. Men OD-kampanjen handlet om olje i Nigeria. Vi har ingenting vi mener om olje i Norge, akkurat som vi ikke støtter boykottstandpunktet til KFK og KFM Global.
Myrland, dere vil jo at mange skal droppe OD-dagen. Hvorfor vil du det?
Nei, vi vil jo at flest mulig holder seg vekk fra årets Operasjon Dagsverk, for det vil styrke de kreftene i det palestinske samfunnet som har maksimalistiske krav som gjør en fredsløsning umulig. Vi har også, vi reagerer veldig sterkt på at Operasjon Dagsverk presenterer filmer med en ung palestinsk jente, 12 år gammel, presenterer henne som en fredsaktivist, og så finnes det da klipp på nettet der hun roper fra elven til havet skal Palestina bli fri. Og det er altså et palestinsk kamprop for at Israel skal bli vekke. Så jeg føler jo, det er jo veldig, det må være veldig vanskelig for lederen av Operasjon Dagsverk å oppleve at et så godt prosjekt som har vært i 50 år blir misbrukt. Jeg føler at det er KFUK, KFUM og deres palestinske partnere som misbruker dette til en politisk kampanje. I forrige uke så la Operasjon Dagsverk ut en 15-16 minutters lang film der det kom en serie anklager mot Israel uten at israelske stemmer kommer fram over hodet.
Men sånn at, unnskyld meg, Milan. Ja, pengene skal jo gå til å bedre situasjoner til ungdommer i Palestina. Er ikke dette her en, vil ikke dette virke positivt for en eventuelt freds eller en løsning på konflikten?
Nei, fordi man støtter krefter som jobber for krav som gjør det umulig å få en løsning. Altså, KFUK og KFUM i Palestina skriver på sine nettsider at retten til å vende tilbake er hellig, den kan ikke forhandles bort. Og det er dette kravet fra palestinsk side om å flytte millioner av palestinere inn i Israel som gjør det umulig å få til en løsning, og det har vært helt selve...
Men dette er heller ikke det prosjektet handler om.
Ja, da har Andreasen...
Nei, men i hvis jeg kan fullføre det, altså i søknaden så skriver KFUK og KFUM Global at de skal involvere palestinske ungdom i Free Palestine-kampanjen. Og går du inn på og ser på hva Free Palestine-kampanjen handler om, så handler den om boykott, og den handler om å fremme de politiske synspunktene til KFUK og KFUM, som altså innebærer rett til å vende tilbake.
Ja, Andresen, altså MIF mener jo at organisasjonen som får pengene har som mål å boykotte Israel. Er du enig i det Myrland sier?
Vår samarbeidsorganisasjon i Palestina og samarbeidsorganisasjonen i Norge jobber med boykott, men det er likevel ikke en del av vårt prosjekt. Vårt prosjekt er altså det jeg nevnte tidligere, rettighetsopplæring, likestillingsarbeid og rehabilitering av ungdom som har sittet i fengsel, sånn at de kan komme seg tilbake i hverdagen og ha en tro på en fredelig, ikke-voldelig fremtid. Og det er utrolig viktig, og hvis man ikke klarer å se at man må jobbe med palestinsk ungdom sånn at de skal få en tro på fremtiden, så er det veldig vanskelig å diskutere det her. Vi har et prosjekt som ikke handler om storpolitikk, det handler om fremtiden til ungdom. Og det at vi bruker Jamal Jihad, som er en ung palestiner, hun er 12 år, snakker om fred, jobber for fred, sprer sitt budskap over sosiale medier, er bare et symbol på hvor viktig det er at ungdoms stemme blir hørt i fredsarbeidet. Det er fordi ungdom er faktisk fremtiden. Ungdom er her og nå, og er en utrolig viktig ressurs å fokusere på. Man kan ikke glemme ungdom i fredsarbeid. Det er... Da kan man ikke tro på en fred, da.
Myrland, det her...
Janet Jihad jobber også for boykott. Hun viser frem kart der Israel ikke eksisterer. Og tenk på hvilket signal det gir for palestinske ungdommer som kommer inn i lokalene til KFUK og KFUM i de palestinske områdene og ser for eksempel kart og geografiske former der Israel er fjernet. Og så vet de at dette får støtte fra Norge. Det beste signalet som palestinerne tilknyttet KFUK og KFUM i Palestina kan få fra Norge er nettopp det at det var mange i Norge som protesterte mot prosjektet fordi at dere står så knallhardt fast på kravet om rett til å vende tilbake som ødelegger. Det var mange i Norge som reagerte sterkt på at dere vil boykotte verdens eneste jødiske stat.
Men Myrland,
så det er det beste signalet som kan komme fra Norge.
Myrland, ja. Det her er jo elevtinget som har valgt hvem som skal få pengene til Oda. Er det riktig at en annen organisasjon blander seg inn i et demokratisk valg som elevorganisasjonen har tatt?
Det er jo helt vanlig at det er helt vanlig politisk arbeid at man protesterer på vedtak og aksjoner som andre organisasjoner gjør. Så det og jeg synes at dette er jo en veldig fin øvelse for norske skoleungdom nettopp i å innse at dette er en konflikt som de må sette seg mer inn i. Kanskje det er sider ved denne konflikten som ikke kommer frem i norske medier eller i skolen, og at de ser på dette fra forskjellige kanter. Se filmen som Operasjon Dagsverk la ut i forrige uke. Les MIFs kritikk av filmen. Og det er jo det som skaper læring og som kan skape engasjement, sånn at det tror jeg bare er sunt.
Andresen, hva tenker du om det her da? At norsk ungdom, eller at man mener at det blir litt for ensidig informasjon, at man må få litt bredere informasjon om saken før man kan ta et valg, om man faktisk vil jobbe på OD-dagen?
Ja, det største flertallet som er med å støtte MIF, og støtter MIF i kommentarfeltene, er voksne mennesker som er langt utenfor ODs målgruppe. Og de oppfordrer til å boykotte ungdomsengasjement er nettopp grunnen til at OD er så viktig, og nettopp det vi jobber for, at ungdom skal ha større del å si. Vi mener ikke at folk bare skal jobbe på ODagen, de skal få informasjon gjennom vår kampanje, for å så ta et eget valg om de ønsker å delta eller ikke. Da ønsker ikke vi at voksne mennesker sitter her og nekter ungdom og oppfordrer ungdom til å boykotte OD før de i det hele tatt har hørt foredragene våre, hørt den informasjonen vi ønsker å gi ut til skolene. De skal selv ta et selvstendig valg, og at man oppfordrer boykott før man i det hele tatt lar elevene høre all informasjonen, er rett og slett hårreisende.
Dette må dessverre bli siste ord. Da skal vi si tusen takk til Frida Gjørholmen Andresen, leder av OD, og Konrad Myhren, leder i organisasjonen Med Israel for fred, for at du kunne bli med oss i dag.
HPV-vaksino har siden 2016 vært gratis for kvinner i hele landet, født i 1991 og senere. Nå går dette vaksineprogrammet mot slutten, nærmere bestemt ved nyttår. Nå er vi i begynnelsen av september, og om du enda ikke har tatt vaksino og vil benytte deg av tilbudet, så må første dosen være tatt innen desember er ferdig. Med oss i studio på Skype har vi Margrethe Greve Isdal, overlege ved Folkehelseinstituttet i Oslo. Har dette tilbudet bare vært for jenter?
Ja, altså det tilbudet som er for unge kvinner, det har bare vært for kvinner, ja. Og de er født mellom 1991, eller fra 1991 og senere, så okay. Har de nå HPV-vaksine.
Ja, jeg forstod det sånn at det skulle rulles ut et lignende tilbud for menn nå i 2018, men hvorfor har ikke dette skjedd tidligere?
Nå er det viktig å presisere at det tilbudet som kommer for gutter i 2018, det er kun i barnevaksinasjonsprogrammer, så det vil si gutter som går i 7. klasse. Så det er ikke for alle aldersgrupper. Grunnen til at det ikke har kommet før for gutter er jo at kunnskapen om at HPV også kan gi kreft hos menn har kommet litt senere enn den kunnskapen man har hatt i forhold til HPV og kreft hos kvinner. Sånn at det har på en måte vært en naturlig forsinkelse i at etter hvert som kunnskapen kommer, så blir også tilbudet utvidet til flere grupper.
Jeg har et annet spørsmål angående aldersgrenser på dette tilbudet for kvinner. For det er bare for de som er født i 91 og senere, er det Folkehelseinstituttet som har satt denne aldersgrensen, og i så fall hvorfor?
Ja, det er for så vidt vi som har satt den grensen, men det er jo basert på studier som er gjort, hvor man på en måte har inkludert kvinner i forskjellige aldersgrupper. Og du kan si at det er kanskje ikke så stor forskjell på om du er 26 eller 27 år når du tar vaksin, men det er på en måte i de grupperne som er tatt med i studiene, så har man satt en grense på 26, og så har man sett at opp til den alderen så har man god effekt, og etter det så er effekten mye lavere. Det har nok noe med at man utsettes for HPV-infeksjon vanligvis tidlig når man er seksuelt aktiv. Sånn at jo tidligere du kommer til med vaksinen, jo bedre effekt har den. Og jo senere du gir den, jo mindre effekt har den på en måte. Så du kan si at akkurat den grensen på 26 er nok satt i forhold, altså ikke tilfeldig, men den er på en måte satt i forhold til hva som er naturlig å tenke seg for HPV-eksponering og i forhold til seksuell aktivitet. Så det vil si at det kan jo være kvinner som er eldre som også kan ha nytte av vaksinen, men for å ha best mulig effekt, så er det om å gjøre å gi det så tidlig som mulig.
Og jeg leste også at vaksinen den skal beskytte mot HPV 16 og 18, som visst nok er årsaken til 70% av alle tilfeller av livmorhalskreft. Men den skal også gi god kryssbeskyttelse for andre typer HPV. Men om en vil ha bedre beskyttelse mot disse andre typerne, er det en annen type vaksine en kan ta?
Altså, det finnes jo flere HPV-vaksiner på markedet. Den som nå gis gratis til unge kvinner, den beskytter mot, gir såkalt direkte beskyttelse mot type 16-18, det helt riktig, som vanligste typene som gir livmorhalskreft. Og så gir den i tillegg kryssbeskyttelse mot 31, 33 og 45. Da. Og de fem typene til sammen utgjør omtrent 90% av årsak til alle livmorhalskreft i tilfeller i Norge. Så hvis man er vaksinert, så har man mulighet til å beskytte seg mot 90% av de livmorhalskrefttilfellene. Og så er det jo på en måte det at når man gjør disse studiene, så får man den beste effekten hos de som på en måte ikke har hatt en HPV-infeksjon tidligere, det vil si jo tidligere jo bedre igjen. Så du vil, etter hvert som du har hatt flere partnere for vaksinen, så har du fortsatt effekt, men du har kanskje ikke 90% da. Bare for å være helt tydelig på det, at effekten vil jo være litt lavere etter hvert som man har hatt flere partnere, men den er fortsatt en god beskyttelse.
Og det var jo sånn at denne, om jeg husker rett, så ble HPV-vaksinen rullet ut i vaksineprogrammet på blant ungdomsskoleelever i 2009. Men hvorfor ble den ikke rullet ut tidligere? Er dette på grunn av forskning?
Altså, det har vært tilbud i barnevaksinasjonsprogrammet siste året på barneskolen faktisk, 7. klasse, siden 2009. Og vaksinen kom på markedet i 2006-2007, så det har ikke vært en veldig stor forsinkelse i at man tilbyr det i Norge egentlig. Men Norge var blant de landene som tidligst fikk etablert denne vaksinen i sine vaksinasjonsprogram. Så det er nok det er forskningen på en måte som gjør at først måtte man finne ut at HPV var årsak til livmorhalskreft, og så måtte man se om man kunne forhindre det på noen måte. Og så utviklet vaksinene, og så alt tar litt tid. Så det var vel egentlig på 70-tallet man fant ut at, eller fikk først mistanke om at HPV kunne være årsak til livmorhalskreft, og så var det på 90-tallet at man fant ut at HPV faktisk var årsak til all livmorhalskreft, og hadde på en måte jobbet videre etter det da.
Ja, og så jeg har også et lite spørsmål angående dette her prosjektet som dere rullet ut i 2016. Var det satt etter en viss etterspørsel, om jeg kan spørre?
Ja, nei, altså Folkehelseinstituttet jobbet lenge for å få til et tilbud for flere aldersgrupper av jenter enn bare de i 7. klasse.
Okay.
Det er jo en dyr vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet også, ja. Sånn at i begynnelsen så var det kun tilbud til 7. klasse jenter, fordi at det var en kostbart tiltak. Men Folkehelseinstituttet har jobbet siden 2011 med å få tilbud til flere aldersgrupper, så vi var veldig glad når det endelig kom på plass da i desember 2015 at det ble bevilget penger. Sånn at vi kunne starte opp med dette tilbudet da, til eldre jenter som ikke tidligere hadde fått tilbudet fra november 2016, og i tillegg til de som da tidligere hadde takket nei i 7. klasse, fikk en ny sjanse da, til å få vaksine.
Hvis du har lyst til å ha et par ting til, som er et liksom budskap som vi gjerne vil ha
igjennom. Ja, gjør det.
Så kan jeg godt si at nå går tilbudet ut for å ta første dose. Det må de ta i løpet av 2018. Ja. Må de starte programmet hvis de skal få muligheten til å få denne vaksinen gratis. Og hvis du har klart å få første dosen før utgangen av 2018, så må man fullføre vaksinasjonen innen juli, altså 1. juli 2019. Altså du har et halvt år på deg da, fra første vaksinen er tatt til siste vaksinen skal tas. De som ønsker å ta imot tilbudet, de må hoppe ned fra gjerdet nå, og så må de komme seg til et sted hvor du kan få vaksinen. Og hvor man får vaksinen, det finner man i en oversikt på nettsidene våre på foi.no.
Det hørte dere da, folkens.
Du sier også sånn som mellom, fyll mellom, men i hvert fall det er viktig at de tar alle tre dosene.
Da, du skal ha stor takk for at du ville stille opp.
Jo, bare hyggelig. Lykke ja. Til.
Takk for det.
Ha det bra.
Hei. Ha det.
Du hører på Nyhetsuka. Dagens programleder er Petter Hauge Corneliusen.
Juryordningen i lagmannsretten skal fjernes over nyttår. Det har Stortinget vedtatt. Erik Jensen-saken den siste saken som skal bli behandlet med juryordningen slik vi kjenner den i dag. Solberg-regjeringen har satt ned en kommisjon som skal se på domstolens organisering videre, og blant annet digitalisering. Hvordan vil dette se ut? Hva konsekvenser vil dette ha for samfunnet, og hvordan skal jusstudenter og studenter for øvrig forholde seg til det i fremtiden? Med oss for å svare på noen av disse spørsmålene har vi jusprofessor ved UiB og medlem av domstolkommisjonen Ragne Aarli. Velkommen til deg.
Takk skal du ha.
Først og fremst, hva er det som gjør at en jusprofessor fra Bergen sitter i domstolkommisjonen?
Ja, det kan du jo si et godt spørsmål. Jeg er jo glad for at de henter inn folk utenfra maktsentrum i Oslo. Men det har jo, for min del så har det sammenheng med at jeg har jobbet en del med forskning på domstolene. Så, og nå ser vi altså på strukturendringer i hele domstolssystemet i Norge, i første instans og annen instans. Så det er liksom det vi skal jobbe med nå frem. Vi har holdt på i et drøyt år og skal holde på i 2 år til og komme med forslag til endringer.
Ja, og noen av disse endringene, de består som sagt i en digitalisering av retten. Ja. Og hvordan vil noe sånt se ut?
Du kan si at man har allerede begynt med digitalisering av retten i den forstand at man har forsøker å komme over til et digitalt dokumentsystem i forhold til å sende dokumenter digitalt til retten, og det gjør også at folk som sitter i retten kan få se dokumentene på skjerm. Så dette her er en prosess som på en måte kommisjon, altså digitaliseringsprosessen går sin gang uansett hva kommisjonen beslutter eller ikke, men det vi må gjøre er på en måte å sette opp noen grenser for hvor langt skal man gå i digitaliseringsprosessene, og hva ønsker vi skal være digitalt. Er det for eksempel mulig å ha rene digitale saker, er spørsmål som vi har på innenfor de listene av spørsmål som vi skal vurdere.
Ja, for det er jo noe som man har snakket om som kan effektivisere retten og forkorte behandlingstida. Dette her med for eksempel vitneforklaringer og sånt. Ja. Er det noe som vi nå kan gjøre hjemme i stua?
Altså, hovedregelen vil fortsatt være at man skal møte i retten og gi en muntlig forklaring der. Vi har visse muligheter for å gi et åpne for fjernavhør. Sånn at, og det har vi jo allerede i dag. Altså, så der er åpninger for å bruke digitale opptak sånn som lovreglene i dag, men nå skal vi se på ting litt mer systematisk i sammenheng, og også litt mer helhetlig utifra en nasjonal struktur, altså i forhold til å eventuelt omlegge systemet utifra en hvordan kan man mest effektivt bruke de dommerkreftene vi har i dag.
Og hvordan, det vil jo se annerledes ut i fremtiden, som du sier, med digitalisering og alt, og hvordan skal vi som studenter forholde oss til den endringen?
Studentene vil nok ikke merke noe spesielt til det, eller folk flest vil merke det, altså kanskje det som jeg håper å si, folk flest vil merke mest til i forhold til det som blir resultatet av domstolskommisjonens arbeid, det er at vi vil få færre domstoler i Norge. Det er snakk om å måtte slå sammen enheter for å kunne få større domstoler med større og bredere sånn at vi får større fagmiljø ved den enkelte domstol. Det er litt av utfordringen i dag, at vi har 66 tingretter rundt omkring i landet, og 30% av disse domstolene har altså mindre enn 3 dommerårsverk. Så det er ganske lite sårbart fagmiljø i forhold til at man da skal avgjøre absolutt alle typer rettsspørsmål. Og jussen blir mer og mer komplisert.
Ja, og hvordan har du noen små pekepinner på hva dere har kommet frem til så langt?
Det kan jeg nok ikke svare på, men vi er blitt bedt om å komme med en delutredning om et år, altså 1. oktober 2019, der vi skal komme med våre løsningsforslag til hvordan strukturendringen skal skje. Og det henger nok sammen med at det er sammenslåingen av domstoler som man nok forventer seg vil vekke størst politisk interesse, og som man trenger tid på å bearbeide.
Ja. Og grunnen til at du ikke kunne være med oss i studio på fredag, det er fordi at du nemlig skal i møte med domstolkommisjonen. Men vi takker deg likevel for at du tok tid, og lykke til videre med arbeidet.
Takk skal du ha.
Reporter her var Erlend Bjerkvik.
Du hører på Nyhetsuka.
på Studentradioen i Bergen.
Da var vi over halvveis i ukens utgave av Nyhetsuka her på Studentradioen i Bergen. Hittil i sendingen har du hørt at organisasjonen MIF kritiserer årets OD-dag og oppfordrer norske skoleelever til å droppe dagen. Vi har også snakket om at fristen for å få gratis HPV-vaksine går ut ved årsskiftet.
Nå skal vi snakkes få høre om SHoT-undersøkelsen. Den viser at stadig flere studenter sliter med psykiske plager enn før. Vi skal snakke med direktør for helse og råd ved Sammenbergen om hva som er årsakene bak dette, og hva som må gjøres.
Du hører på Nyhetsuka på Studentradioen i Bergen. Mitt navn er Petter Haug Korneliussen, og med meg i studio i dag så har jeg Linus Andreas Nordhagen. Tallene fra studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2018 ble nylig offentliggjort. Undersøkelsen var gjort på oppdrag av studentskipnadene av Folkehelseinstituttet. Over 50 000 studenter har svart. Tallene viser at flere studenter sliter mer enn hva de gjorde tidligere. Hva kan gjøres for å forbedre dette? Med oss i studiedag så har vi Hege Råkjell, direktør for helse og råd ved Sammenberget. Velkommen skal du være.
Tusen takk.
Undersøkelsen viser jo at flere studenter sliter med psykiske plager enn hva de gjort før. Hva tror du er grunnen til dette?
Det stemmer. Det er sånn at utviklingen har vært negativ fra vi startet undersøkelsen i 2010. Og fra at litt under en av seks studenter hadde alvorlige plager, til at vi i 2018 ser at litt over en av fire har alvorlige psykiske plager. Og bakgrunnen for dette er jo veldig, veldig sammensatt, og vanskelig å gi et sånt entydig svar på. Men vi tenker at det har noe med å gjøre at studenter er unge voksne i en litt sårbar fase i livet i forhold til mange viktige valg som skal tas. Mange flytter hjemmefra, skal reetablere seg, bli kjent, finne nye venner, finne ut av bolig, ansvar for økonomi, og ikke minst så møter de også studielivets krav og forventninger i høyere utdanning. Så det som det ser ut til er at totalbildet her gjør at studenter er mer sårbare enn samme aldersgruppe ellers for psykiske plager.
Drikkepress er jo noe som mange bekymrer seg over. Ja. Hvordan kom dette fram i undersøkelsen?
Det vi ser i undersøkelsen er at studenter drikker mye, og at ca. 44% faktisk har et risikofylt alkoholinntak. Og over halvparten av studentene, de sier at de syns det drikkes for mye, og et par av 60% de etterlyser flere alkoholfrie arrangementer.
Men var det overraskende å se disse tallene med antall på psykiske plager og press som studentene føler, eller var det forventet?
Jeg tenker at sånn som vi opplever situasjonen fra samskipnadens ståsted, så hadde vi kanskje forventet en forsterkning av disse tallene, men kanskje ikke så stor som det vi så i SHoT-18.
Men hva tenker du på en måte, vi snakket om, du nevnte jo økonomi i sted, får du følelsen at det er mange studenter som bekymrer seg over den økonomiske situasjonen de er i?
Sånn i vårt daglige virke, tenker du? Altså, det er noen som henvender seg på bakgrunn av det, men vi ser også i SHoT at sårbarheten i forhold til økonomi er litt mindre enn den var i 14, men det er jo ingen tvil om at studenter har en trang økonomi, og det å ha vanskelig med økonomien kan jo være til bekymring og dermed påvirke psykisk helse.
Hvordan har du opplevd studiestarten nå?
I forhold til,
er det mange som har kontaktet dere?
Ja, det er det. Så studiestart, da har vi alltid veldig mange som henvender seg til både rådgivning og til psykisk helsetjeneste. I tillegg så er jo vi selv ute for å prøve å møte flest mulig av nye studenter for å informere om oss og hvem vi er, hvor de kan komme.
Det å skulle prestere bra, det er jo alltid noe som er i bakhodet på flere studenter. Og man har sett tidligere at studenter de ruser seg jo på prestasjonsfremmende midler. Tenker du at det rett og slett er for mye press på studentene?
Vi ser av SHoT-18 at veldig, veldig mange studenter setter veldig høye mål for seg selv, stiller høye krav, og det kan se ut, og de sier at kun det beste er godt nok, og at de er redde for å skuffe foreldre, seg selv, omgivelser. Og det er jo klart at hvis en legger lista så høyt på alle områder, så vil det fort kunne oppleves som press og stress, og en følelse av ikke å strekke til. Ja.
Hva tror du kan skyldes dette presset?
Jeg tenker at det er en del kanskje av hele samfunnsbildet, at det å på en måte gjøre det bra og perfekt på veldig mange av livets områder, det formidles effektivt i sosiale medier og presse og sånne ting, ikke sant? Og at, ja, at det å strekke til handler i stor grad om å være perfekt på mange områder, og det kan bli en belastning.
Føler studentskipnaden at de har nok ressurser, at de har nok ressurser til å hjelpe de som trenger det, eller er det knapt?
Vi har jo en stor pågang, men både styret vårt og studentene er jo opptatt av at vi skal ha ressurser til dette arbeidet, så vi tar imot absolutt alle som henvender seg. Alle får hjelp, men vi må hele tiden på en måte sikre at ressursene er der i forhold til den økningen vi ser.
Ja. Er det noe dere savner? Er det noe dere føler at dere på enkelte områder kunne gjort mer?
Jeg tenker jo at i dette bildet så kunne vi gjort mer på mange områder. Ja. Så selv om vi opplever å ha ressurser til et viktig arbeid, så er det også sånn at vi gjerne skulle gjort mer.
Du nevnte jo innledningsvis at det er ganske mange som sliter psykisk. Hvilke tiltak tror du kan hjelpe til at mindre studenter har disse, for det kommer til en av fire alvorlige psykiske plager? Ja. Hva tror du eventuelt kan være en løsning på det?
Altså, noe av det vi ser i vår undersøkelse og andre undersøkelser er jo at, kanskje, at det, noe av det som virker mest forebyggende da, for helse og trivsel og mestring, det er en tidlig opplevelse av tilhørighet, både faglig og sosialt. Og vi ser jo også at ensomhet er et stort tema i undersøkelsen. En av tre studenter sier at de er ensomme. Så jeg tror at alt det som handler om å jobbe forebyggende, knyttet til inkluderende miljøer, og sånn at studentene på en måte får venner og tilhørighetsfølelse, og er noe av det viktigste vi kan gjøre. Men vi ser jo nå på dataene alle sammen, utdanningsinstitusjoner, myndigheter, studenter og samskipnader, for å få et godt overblikk og reflektere rundt hva kan vi gjøre videre. Men jeg tror det å jobbe mer forebyggende sammen er noe av det viktigste.
Hva bør studenter egentlig gjøre dersom de sliter med psykiske plager?
Hvis studenter sliter med psykiske plager som går ut over på en måte hverdag og livskvalitet og studier, så har vi har jo en psykisk helsetjeneste som de kan ta kontakt med, og som alle som kommer får hjelp. Og i tillegg så har vi gode rådgivningstjenester som kan være gode samtalepartner i forhold til det å streve med ulike sider av studietilværelsen.
Da får det bli siste ordet nå. Tusen takk for at du kunne komme til oss, Hege Råkjell, direktør for helse og råd ved Sammen i Bergen.
Du hører på Nyhetsuka. Dagens programleder er Petter Hauge Korneliussen.
Nye tall fra studentenes helse- og trivselsundersøkelsen, forkortet SHoT-undersøkelsen, viser at nesten en av tre studenter opplever ensomhet. I en artikkel publisert av Khrono kommer det fram ved Universitetet i Sørøst-Norge har studentene nå fått et tilbud om en app kalt Unibø Sørøst, som skal gjøre hverdagen lettere og studietiden mindre ensom. Med oss for å snakke om dette har vi Steinar Wikold, prosjektleder for appen Unibø Sørøst og universitetslektor ved USN. Velkommen.
Ja, tusen takk.
Først og fremst, kan du fortelle oss hva denne appen er?
Alle har lyst til å spørre meg om appen. Appen er ikke egentlig så revolusjonerende i seg selv. Det er en app som bare samler massevis av aktiviteter. Det er bare for å spole litt tilbake igjen til hvorfor jeg lagde det her. Jeg har lagd noen aktiviteter inni her som heter Bli med-aktiviteter. Og utgangspunktet for det er at det er veldig mange konserter, veldig mange fester, mange ting som skjer. Men det er også veldig mange studenter som ikke tenker at dette er de aktivitetene som tiltaler deg mest til å møte andre mennesker. Det kan være litt høy terskel hvis du ikke er et festmenneske eller sånt. Så det jeg ønsket var å samle flere aktiviteter som var lavterskelaktiviteter til å bli med. Og der bruker jeg det begrepet bli med. For eksempel gå turer, fiske sammen, alle andre typer sosiale aktiviteter i tillegg til toga-party og rebusløp i sentrum.
Du var litt inne på det. Hvordan er det appen egentlig fungerer? Er det at man kan legge ut et arrangement og så kan invitere man alle som er med på app, som bruker appen?
Appen er bare en plass til å kunne sortere de aktivitetene som finnes utifra hvor du er, hvilket campus. Vi har en flercampus-modell her med 8 campus. Nå er prosjektet bare her i Porsgrunn, så akkurat nå kan du kun velge campus Porsgrunn. Men får vi rullet ut alle 8 campus, kan du velge hvilket campus du er på. Da vil du se aktivitetene som er lagt inn av hvem som helst ut av samarbeidspartnerne inn på det her campuset.
Ja. Hvordan oppstod ideen om å utvikle en sånn plattform hvor studenter kan finne på ting å gjøre?
Den er litt grann todelt. Det ene var så veldig mye annet. Man finner på gode ideer når man sitter i lunsjen. Og den ideen, tanken der, var at det var en medstudent av meg som hadde lyst til å lage en tur til Gaustatoppen. Og lurte på hvordan vi skulle gjøre det. Det ble snakk om søknad om midler for å sette opp buss. Det ble plutselig veldig stort av den lille tanken om at hun hadde lyst til å bare arrangere en hyggelig sosial ting for en del studenter. Og så ble det veldig mye. Det ble, skal man søke midler, så må man ha et budsjettansvar, og så videre. Hvem skal sette opp busser? Og da ble vi snakket om at ja, men la oss bare gjøre det her enda enklere. Og rett og slett bare legge ut en melding. En plass. Hei, vi er en gjeng studenter som har lyst til å gå til Gaustatoppen. Er det noen som har lyst til å bli med, så møt oss her. Så det var egentlig tanken om at vi hadde ikke en plass til å legge ut det, annet enn å legge det ut på Facebook-sida si eller noe sånt. Vi hadde lyst til å systematisere det her litt mer.
Det er jo mange som sier at nå som SHoT-undersøkelsen har blitt lagt frem, så viser det at det er ganske mange studenter som opplever ensomhet. Føler du at denne appen kan være med, eller denne ideen dere har da, være med på å gjøre at flere studenter føler seg mer inkludert i studiemiljøet?
Ja, absolutt. Det vil i hvert fall gi en større mulighet til å finne ut hvor skjer det ting. Hvor er det ting som aktiviteter som gjenspeiler hvem jeg er som student. For gjennomsnittsstudenten er ikke bestandig 19 år og klar for å dra på byen. Det kan være en 19-åring som ikke er klar for å dra på byen eller ta feste. Det kan være en 35 år gammel far, småbarnsfar, som kanskje har lyst til å dra på en eller annen plass til en aktivitetspark sammen med ungen sin, sammen med oss og andre studenter. Så jeg hadde bare lyst til å ha enda flere aktiviteter som gjenspeiler mangfoldet i studentmassen som er i dag.
Har du fått noen tilbakemeldinger på appen så langt?
De største tilbakemeldingene jeg har fått, det har faktisk vært hvorfor har ikke vi det ved vårt campus også? Så det har jo vært ved andre campus der vi ikke har rullet det ut enda. Så utenom det så er det bare positive tilbakemeldinger og selvfølgelig forbedringer. Det er stort forbedringspotensial i alle apper og ja, som appen det blir jeg pratet om, men mange ting vi kan forbedre i den, og det ønsker vi også å gjøre. Og derfor kommer det av at det er et prøveprosjekt nå, så skal vi evaluere det, og så ønsker vi å rulle ut til alle 8 campus, og selvfølgelig mulighet for andre universiteter også å kunne utvikle denne appen videre hos seg.
Ja, du snakket litt om det, men hvordan er det du ser for deg at den prosessen skal gå fremover da, nå da?
Tenker du her på campus? Eller
jeg tenker egentlig litt på begge deler.
Her på campus så blir det jo snakk om, her i USN så blir det spørsmål som alt annet, hvem skal betale for det? Hvordan kan vi utnytte det her enda bedre i fremtiden? Så det er noe vi skal gå gjennom en evaluering nå, og begynne å prate mer med USN og SSN, da, Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge, om hvem det er, og hvordan skal man fordele kaka ut av utgiften her. Når det kommer videre til å kunne rulle ut til flere universiteter, så er det faktisk allerede mulig, for mange sier at jeg er en app-utvikler. Jeg er ikke det. Vi har et firma som heter Schapper AS, som har lagd Uniby Agder. Det er de som har utviklet appen i seg selv, og de sier at de kan levere denne appen i utgangspunktet til andre universiteter relativt kjapt.
Hva er det på en måte som er det målet da, for hele appen, eller hele prosjektet ditt i en helhet?
Målet er å forhindre ensomhet, få studenter til å møtes på nye arenaer. Gjøre det tilgjengelig, for svaret er ikke en app. Svaret er at man møter mennesker. Appen er bare måten man kommuniserer gjennom eller får vite om hvilke aktiviteter som er der. Men løsningen er at mennesker møtes på meningsfulle arenaer der man kan begynne å prate sammen. Mm. Der det er inkluderende, der du kommer og møter en gjeng med mennesker som lurer på «Hei, hvem er du?». Samme som skjer i oppstartsuka. I oppstartsuka så er det bestandig alle prater med alle og «Hei, står du alene? Kom hit, prat med oss». Men så er det noe som skjer etter en uke, og det er at grupperinger ofte blir satt for kameratgjenger er der allerede, og det ønsker jeg at gjennom de jeg blir med i aktivitetene, så skal være de ekstra inkluderende aktivitetene, så fortsetter man å ha den samme holdningen og attituden. Oi, står du alene der borte? Ja, men kom, bli med her. Vi skal finne på det her. Er du også interessert i fisking? Ja, derfor er vi her alle sammen, for det er en fiskeaktivitet da. Så da begynner vi å samles rundt aktiviteter og er inkluderende.
Supert, men da sier vi tusen takk for at du kunne være med oss over Skype, Steinar Wikholt, prosjektleder for appen Unibø Størrelsen.
Reporter her var Petter Hauge Corneliusen.
Du hører på Nyhetsuka på Studentradioen i Bergen.
I sommer leverte studenter i faget politisk mobilisering sine eksamener. I etterkant av sensuren har flere studenter sendt inn skjema om begrunnelse for å få svar på sensors valg av karakter. Men nå gått inn i september, og flere studenter har enda ikke fått tilbake begrunnelsene sine. Hva er grunnen til dette? Velkommen til studio, instituttleder for Institutt for sammenlignende politikk, Jan Oskar Engene, og andre student på Sampol, Martine Jordana Bårholm. Bårholm. Du er jo en av studentene som ikke har fått begrunnelsene sine tilbake. Fortell oss, hva har du gjort?
Først jeg startet med var jo selvfølgelig å ta kontakt med instituttet og spørre hva er det som skjer. Og etter det så fikk jo jeg dessverre ikke noe svar. Så jeg tok kontakt igjen nå denne høsten, nå når jeg så det bikket over 2 måneder. Og lurte fortsatt på hva som hadde skjedd, for jeg følte at det var veldig manglende informasjon på hva er årsaken til. Det er noe som har skjedd med sensor, det er noe som har skjedd med, er det jeg som skrev feil mail? Men jeg følte jo heller ikke det kunne være sistnevnte når jeg hadde fått bekreftelse på at søknaden var mottatt.
Egne, er du kjent med saken?
Ja da, dette er en sak som vi har fulgt en stund. Og det er jo slik at når det kommer purringer fra studenter, så er det jo noe vi tar på største alvor. Og i første rekke da bruker for å purre ytterligere på sensor. Og det som har skjedd i denne saken, og som jo er... Det må få lov å si at det er nok så uvanlig hos oss. Det er jo at vi rett og slett ikke fikk noen respons fra sensor før denne uka her. Så nå har det begynt å løsne heldigvis. Og det som i utgangspunktet var 23 studenter som ikke har fått begrunnelse, det er nå nede til 15 i dag. Og vi håper at de resterende får begrunnelsene sine inn. Ikke så alt for lang tid.
Ja, Engene, du sier jo at det er 23 studenter som ikke har fått tilbakemeldinger på begrunnelse. Hva tilbakemeldinger har dere sånn generelt fått fra disse studentene?
Mange har purret til eksamenskonsulenten. Og vi har purret videre ved hjelp av eksamensadministrasjon og undervisningsleder på instituttet. Og da har det vært, som nevnt, vanskelig å få respons. Og også litt vanskelig å da vite hva vi skulle ha formidlet videre til studentene som helt forståelig er utålmodige og gjerne vil ha svar på hva som skjer. Så i en situasjon der det ikke har vært så mye og vi ikke har visst så mye, så har vi den situasjonen som du beskriver her, som ikke på noen måte er bra nok.
Hvordan har du opplevd hele prosessen?
Altså, det har jo vært veldig frustrerende. Fordi når du har fått igjen en karakter, så er man alltid nysgjerrig på, ok, hva kunne jeg gjort bedre? Hva var det som gikk galt? Hvorfor fikk jeg den karakteren? Og det er på en måte å sitte med sånn halvveis hjerte i halsen, og hva du skal logge inn på webmail, i håp om endelig har fått den begrunnelsen. Det begynner å ta litt lang tid når det har gått 2 måneder. Og... Hele opplegget har på en måte vært litt sånn skuffende på en måte fra universitets side, og jeg forstår jo at når de ikke har hatt informasjon å gi, så kan de også være ærlige og si at de er ikke sikre på hva som skjer. Og da vil jo vi også kunne forstå det. Men når vi ikke får vite noe, så begynner man selvfølgelig å spekulere og gruble på hva er det egentlig som skjer.
Men Baron, har du noen tanker om hva instituttet kan gjøre for å unngå at dette skjer?
Det er jo gjerne å ha en plan B. For sånn som sensor har begrunnet i flere andre mailer til dem som har fått begrunnet seg de kjenner, at det, han på grunn av personlige årsaker han ikke har utført sitt arbeid. Og han sier selv at universitetet har problemer med da å skal finne en ny sensor som kan kunne sende ut en begrunnelse, fordi det er han som har rettet, nå er det han som er nødt til å gi begrunnelsen. Mens hvis han hadde blitt syk før han hadde rettet alt ferdig alle, så kunne han funnet en annen en. Så løsningen er å finne en slags backup på at hvis noe sånt skulle skje lignende, at det på en måte ligger en som kan ta over for vedkommende da.
Eine, hva tenker du om dette?
Jo da, så er det jo også det at, at sånne ting har en tendens til å skje uforvarende, midt i sommeren, ikke sant? Så det, det er, ja, det er ikke så, så enkelt å forutse disse situasjonene. Og det er veldig beklagelig når det skjer, og stort sett så går det heldigvis bra.
Hva kan instituttet gjøre for at sensor holder tidsfristene sine?
Ja, det er jo noe vi generelt har veldig stort fokus på. Og systemet fungerer stort sett slik det skal innenfor de fristene som er satt, både når det gjelder sensur og når det gjelder begrunnelser. Så jeg føler at vi har et forholdsvis bra system på det. Vi har nesten 1000 sensurvedtak i et høstsemester, og har glapp det på.
Ja, men det, på, dere har jo ikke svart studentene som har spurt.
Neida, vi kan godt bli bedre på å ha informasjonsrutiner og tilbakemeldingsrutiner, så det skal jeg ta med meg ned igjen til instituttet.
Baron, hvordan føler du at dette her har påvirket din studiehverdag?
Nei, altså det har jo vært, altså det høres noe sånn dumt å si, men det har jo vært litt trist og litt tungt å skal sitte i frustrasjon over at du ikke får vite hva, eller hvorfor du har fått den karakteren, og spesielt jeg som liker å forbedre det jeg leverer, og hele tiden spør om begrunnelse, uansett hva emnet, eller om jeg var fornøyd eller misfornøyd med den gitte karakteren, så vil jeg alltid vite hva som kan gjøres bedre, slik at jeg kan forberede det gradvis videre til de neste eksamene vi skal ha. Og spesielt nå når vi har hjemmeeksamen i et nytt emne vi skal ha i Sambol 115, så vil jeg gjerne vite hva som gikk for så vidt galt, eller hva som gikk bra innenfor jeg, for å kunne på en måte jobbe videre. Og da er jeg litt skuffende at sensor ikke alltid har muligheten til å leve opp til de forventningene vi har da.
Men Inge, det burde ikke være noen konsekvenser for denne sensoren? Som ikke har levert det man har lovt om å skulle gjøre?
Jo, det kan du si. Og det instituttet tar med seg videre i sånne situasjoner er jo hvem skal vi bruke som sensor neste gang. Så det er jo en sånn måte som vi tenker på når vi setter sammen eksamenskommisjoner. Og er det folk som vi erfaringsmessig vet har problemer med å holde frister, Så er det noe som vi tar med oss neste gang, og da blir det ikke vedkommende spurt.
Men kan du love deg at i hvert fall studenter som spør om begrunnelse skal få svar på instituttet ved neste anledning?
Ja da, det står jo til og med i loven at de skal ha, så det må de få. Men i det tilfellet her, beklageligvis alt for sent.
Da må vi dessverre si takk for denne gangen, og takk for at jeg kunne komme i studio, Jan Oskar Engene og Martine Jordal Bårholm. Det var alt vi hadde denne utgaven av Nyhetsuka. Tusen takk til alle dagens gjester og til vår produsent Jakob Nustedal. Om du ikke fikk med deg sendingen i sin helhet, kan du laste den ned på podcastappen på din smarttelefon, på iTunes, eller du kan gå inn på strib.no/nyhetsuka og laste ned sendingen og lese våre nettsaker. Ansvarlig for denne sendingen var Ruth Marie Skullbru, mitt navn er Peter Haug Cornelussen, og med meg i studiodag har jeg hatt Linus Andreas Norland. Ha en riktig god helg.
Du har nettopp hørt en sending av Nyhetsuka. Podcast finner du på iTunes eller srib.no.